Matteusar guðspjall, 22. kafli. Þá tók Jesús enn að segja þeim dæmisögu. Líkt er himnaríki og konung einn sem gerði brúðkaup sonar síns. Hann sendi þjóna sína að kalla boðsgestina til brúðkaupsins, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna og mælti, segið boðsgestunum, veislu mína hef ég búið, uxum mínum og alifje er slátrað og allt er tilbúið, komið í brúðkaupið. En boðsgestirnir skeittu því ekki. Einn fór á akursinn, annar til kaupskapar síns, en hinir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Konungur reiddist, sendi út her sinn og lét tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeirra. Síðan segir hann við þjóna sína, brúðkaupsveislan er tilbúin, en boðsgestirnir voru ekki verðugir. Farið því út á stræti og torg og bjóðið í brúðkaupið hverjum þeim sem þið finnið. Þjónarnir fóru út á vegina og söfnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupsalurinn varð alskipaður gestum. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leit þar mann sem var ekki búinn brúðkaupsklæðum. Hann segir við hann, vinur, hvernig ert þú hingað komin og ert ekki í brúðkaupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungur sagði þá við þjóna sína, bindið hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna, því að margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Þá gengu farisearnir burt og tóku saman ráð sín hvernig þeir gætu flækt Jesú í orðum. Þeir senda til hans lærisveina sína ásamt Herodesar sinnum og þeir segja, meistari, við vitum að þú ert sannorður og kennir Guðs veg í sannleika. Þú hirðir ekki álit neins, enda gerir þú þér engan mannamun. Seg okkur því hvað þér líst. Leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Jesús þekkti ílsku þeirra og sagði, hvers vegna leggiði snöru fyrir mig, hræsnarar? Sýnið mér peningin sem goldin er í skatt. Þeir fengu honum denar. Hann spyr, hvers mynd og nafn er á peningnum? Þeir svara, keisarans. Hann segir, gjaldi þá keisaranum það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Þegar þeir heyrðu þetta, undruðust þeir, yfirgáfu hann og gengu burt. Sama dag komu saddúkeðar til Jesú, en þeir neitaði að upprísa sér til og sögðu við hann, meistari, Móse segir, degi maður barnlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu hans og vekja honum niðja. Hér voru með okkur sjö bræður, sá fyrsti kvæntist og dó. Hann átti engan niðja og eftirlét því bróður sínum konuna. Eins varðum næsta og þriðja og þá alla sjö. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra sjö verður hún í upprisunni. Allir höfðu þeir átt hana. En Jesús svaraði þeim, þið villist því að þið þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Í upprisunni kvænast menn hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himni. En upprisu dauðra ættu þið að hafa lesið það sem Guð segir við ykkur. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifenda. En mannfjöldin hlíti á og undraðist mjög kenningu hans. Þegar farísear heyrðu að Jesús hefði gert saddúkea orðlausa, komu þeir saman. Og einn þeirra sem var lögvitringur vildi reyna hann og spurði, meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Jesús svaraði honum, elska skal þú drottinn guðinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hliðstætt þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Þegar farisearnir voru samankomnir, spurði Jesús þá, hvað virðist ykkur Krist? Hvers son er hann? Þeir svara, Davíðs. Hann segir, hvernig getur þá Davíð, innblásin andanum, kallað hann drottinn? Hann segir, drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þangað til ég geri óvinni þína að fótskörðinni. Fyrst Davíð kallar hann drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Enginn gat svarað Jesú einu orði og frá þeim degi þorði enginn að spyrja neins framar.